Romerne 8:29. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med sin sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Vi er rettferdiggjort. Jeg mener, all synd vi har gjort i dette livet, og som vi gjør i dag, og som vi kommer til å gjøre, den har han tatt bort fra oss. Den har Jesus båret på kors. Vi er rettferdiggjort. Og det står til og med at vi er herliggjort. Vi har fått Den hellige ånd med Guds herlighet, som skal få lov å være i livene våre. Og det står at han har kalt oss. Og det står at Gud er for oss. Jeg mener, hvem kan da være mot oss? Hvis Gud som skapte verden, hvis Gud som er herre over universets myriader av stjerner og planeter, hvis han er med oss, hvem kan da stå seg imot oss? Det er ikke nok med det. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Alt det han gir til Jesus, det gir han til deg og meg. Det er ikke den ting han gir til Jesus som han ikke unner deg og meg. Han går så langt at han både gir oss Jesus, og han gir oss alle ting med ham. Så alt det han kan tenke seg å gi til sin elskede sønn, det vil han at også du og jeg skal ha. Det er en god Gud. Det er en Gud som er gavmild og raus. Det er en Gud som ikke vrir på krona og sier liksom, ja, spørs om du skal få penger til is i dag. Og så står det i Galaterbrevet 4:7, så står det, så er du da ikke lenger trell. Altså, du var en gang trell. En gang så var du en slave. Du var en trell av synden, sier Bibelen. Men så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud. Vi er Jesu Kristi medarvinger, sier Bibelen. Vi arver alt det Gud har. Det er en raus Gud. Det er en Gud som ikke legger fingrene imellom, men som unner oss alt godt han kan få gitt oss. Og så står det i det første verset som vi leste i Romerne 8:29, for dem som han forutkjente. Han kjente oss da vi var treller. Han kjente oss da vi sto i våre synder. Dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Gud har en plan for ditt og mitt liv som er mye, mye større enn bare å gi oss masse ting som han gir til Jesus. Som er mye, mye større enn bare å gi oss alt mulig flotte ting som vi kunne ønske oss, eller gi oss gaver. Men han ønsker å gi oss og bli likedannet med Jesus selv. For dem som han forutkjente, dem har han også bestemt til å bli likedannet med hans sønn, med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Den hellige ånds oppgave her på jorda skal være å gjøre oss mer og mer lik Jesus, sånn at vi ikke bare får lov å kalle oss Jesu brødre, men den hellige ånd skal mer og mer gjøre oss lik Jesus, så vi blir likedannet med det bildet som Jesus er. Og så blir vi likedannet med ham. Vi skal slå opp i 2. Korinterbrev, kapittel 5. Her Paulus som skriver i kapittel 5, vers 14. Så sier han det. For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss. Når en er død for alle, så har de alle dødd. Og han som døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Han døde for alle, for at vi ikke lenger skulle leve for oss selv, men å leve for ham. Vi er utvalgt til å være Jesu brødre og søstre, som lever for ham, og ikke lenger for seg selv. Bibelen sier det er en forandring. For å være ufrelst, da lever man for seg selv. Jeg mener, det er mine ting som er viktige. Det er hva jeg kan oppnå i dette livet som er viktig. Det er hvem jeg er som er viktig. Det er hvilken anseelse jeg får i menneskers øyne som er viktig. Det er hvor mye penger jeg klarer å tjene som er viktig. Det er hvor stort hus jeg har råd til å bygge som er viktig. Det er hvor fin bil eller hvor mange fine biler jeg kan få som er viktig. Men slik er det ikke lenger for den som er frelst. For de skal ikke lenger leve for seg selv, men for ham som døde for oss. Han gikk så langt at han gikk på korset for deg og meg, for å gi seg selv for oss. Og nåden er at vi får lov å gi oss tilbake til ham, og leve for ham på samme måte som han lever for oss. Og du vet, det er det ideelle ekteskapet også, vet du. Hvor ektefellene ikke gir 50% hver for å lage summen 100% i et ekteskap, men det er der hvor hun og han gir 100% begge to. Det er det som er fullkommen kjærlighet. Det er ikke at man skal ta og gi. Det er at man skal gi og gi og gi. For når begge gjør det, da får man og får man og får man 100%. Og det er det han sier her, at Jesus, Gud som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, og Jesus selv som ikke sparte sitt eget liv, som ikke anså sitt eget liv for viktig, han var villig til å gå til korset for at du og jeg skulle bli frelst. Og så får vi lov til å leve for ham. Og så fortsetter det her. Så kjenner vi fra nå av, det er vers 16, ikke noen etter kjødet. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik. Vi kjenner ikke Jesus ut fra hva slags utseende han har. Vi kjenner egentlig ikke mennesker heller etter hvor høye de er, og hvor lave de er, og hvor tjukke de er, og hvor tynne de er, hvordan de ser ut, om de er pene eller stygge. Men vi kjenner dem på den ånd som bor i dem. Og det er sånn vi kjenner Jesus. Du vet, du kan ha et menneske som er så vakkert og velproporsjonert, som du bare kan tenke deg. Og så merker du det at det er bare tomt på innsiden. Så kan du ha et menneske som kan sitte på et aldershjem og være skrøpelig og være lenket til en seng, men som stråler av Guds herlighet. Det er sånn vi kjenner mennesket. Når vi er født på ny og er i Kristus. Vi ser hva som bor inni et menneske. Vi blir likedannet med ham, så vi ikke ser til det ytre, men vi ser hjertet sånn som Gud gjør. Og så kjenner vi det ikke lenger etter kjødet, men vi kjenner dem etter ånden, etter den ånd som Gud har latt bo i dem. Og så står det derfor. Du vet det verset som kommer her i vers 17, det liker vi å sitere i hytt og pine, vet du. Men her står det derfor her. Altså det er det vi har snakket om nå, som fører fram til vers 17. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Du vet, vi liker gjerne å si det at ja, alt det gamle er borte, vet du, vi er blitt nye, så nå er alt bare fryd og gammel. Men derfor står det. Det er fordi vi lever i Kristus. Fordi at vi lar ham prege oss, så vi ikke ser på det ytre, men ser på ånden i menneskene. For at vi ikke lenger lever for oss selv, men at vi har en lidenskap etter å leve for ham. Derfor står det. Er vi i Kristus, og vi er nye skapninger. For det går an, vet du, å være frelst og leve i det gamle livet. Det går an å være frelst, og ingen andre enn du merker at du er en ny skapning. Og da er det noe rart, vet du. Men vi er nye skapninger i Kristus. Hele dreier seg om vi befinner oss tett ved Jesus. Om vi befinner oss i avhengighetsforholdet til ham. Eller om vi er ute og går på egne veier. Det er det som avgjør, vet du, om vi lever som en ny skapning eller ikke. For det er vidunderlig det som skjer når et menneske blir født på ny. Men det går an å gå glipp av hva det vil si å leve som en ny skapning. Det går an å leve på avstand av Jesus. Det går an å leve for seg selv, på tross av at man er frelst. Men Gud sier at vi er kalt ikke lenger til å leve for oss selv, men til å leve for ham. Og det er der den nye skapningen lever. Det er det det vil si å være et nytt menneske i Jesus Kristus. Så skal vi se hva vil det si da, å ikke leve for seg selv. Jeg mener, hva vil det si å leve for ham? Vi skal ta oss og lese noen bibelvers i 1. Timoteus brev, kapittel 6. Test, test, Tim, Tim, titt, Tim. Første test. Første Tim. Tim, ja. Tim, 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 Tam. Første Tim 6. Så ser vi her at Paulus skriver til Timoteus, som jo er forstander, som er, har en pastorfunksjon, han er hyrde. Så får han et sånt brev ifra Paulus. Så sier han her, fra vers 3 i 1. Timoteus: dersom noen farer med fremmed lære og ikke holder seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører til Guds frykt. Altså hvis det er noen som farer med en annen lære enn den Bibelen sier om avhengigheten av Jesus, om det å vandre tett med ham, om det å ikke leve for seg selv, men å leve for ham som ga seg selv for oss. Hvis det er noen som går utenfor denne sunne læren, da er han oppblåst og forstår intet. Han er bare syk etter stridsspørsmål og ordkrig. Dette fører bare til misunnelse, strid, spott, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker. Det høres ut som en beskrivelse av mange kristne sammenhenger, dette her. Som er fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten. Vet du, går han å tape sannheten selv om vi har tatt imot Jesus en gang? Det går an å leve på siden av evangeliet. Og så ser det. Og disse ser på gudsfrykten som en vei til vinning. Hva er det står her? Disse menneskene, de ser på gudsfrykten. De ser på livet med Gud som en vei til egen vinning. Ja, men så kommer neste vers. Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. Men hva er det disse gjør som har mistet sannheten? Hva er det disse gjør som farer med fremmed lære? Jo, de ser på gudsfrykten som en vei til vinning. Altså, de har sett det at det å bli frelst, det betyr at da får jeg sikkert ordnet opp i finansene mine. Det å bli frelst, det å leve med Jesus, vel, det betyr at da tar han, da helbreder han meg, vet du. Så da blir jeg kvitt den sykdommen. Og alt dette her er jo riktig, vet du. Alt dette her er jo velsignelser som Gud ønsker å gi til sine barn. Men når vi tror at Guds frykten er for at det skal lønne seg for oss, da har vi bomma på målet. Jeg kjenner en kar som er pastor i Nepal. Du vet, der er det 1,5% kristne, det omtrent det samme som i Nord-Norge. Jeg bodde i Harstad, så var det 1,5% som enten gikk på gudstjeneste i statskirken eller var medlem av en frikirke. Men nok om det, han begynte for 20 år siden, begynnelsen av 70-tallet, så begynte han bare han og kona hans. Og det var et land hvor det var en hindustat, strengt forbudt å være noe annet enn hindu. Han startet der, startet menighet, og i dag så er de 20,000. På den tiden der så var det strengt forbudt å døpe folk. Og han har døpt en 800 eller 1000 stykker i løpet av den tiden der. Det var 3 års fengselsstraff for hver de døpte, egentlig. Så han har egentlig opparbeidet seg en gjeld på flere tusen års fengsel, men de svømte ut på vannet og lekte med ball og sånn, og så dyppet de under. Men han fortalte meg en ting som er veldig interessant. Og det sa at når disse småbøndene i Nepal, sånn, når de blir frelst, så er jo de veldig fattige, veldig mange av de. Avlingene slår ofte feil. Det er vanskelig terreng, og vi synes i Vesten at disse fjellene er så flotte i Nepal. Han sa at de er en forbannelse over en hindustat, sier han. Det er bare en hindring for oss når vi skal komme oss fram, og når vi skal dyrke jord og alle disse tingene. Men han sa at det som skjer, sånn, når disse småbøndene blir frelst, er at Gud øker avlingene deres. Det som skjer er at Gud legger sin velsignelse over dem, sånn at avlingene blomstrer og gårdsbruket går bra. Men så sier han, det som ofte skjer sånn, når de har vært frelst noen år, det at de begynner å ta dette som en selvfølge. Så begynner de å gå etter denne vinningen, i stedet for etter Herren. Og så faller de fra, sier han. Så det mennesker i Nepal som faller fra, fordi de begynner å leve av velsignelsen, og ikke av Gud. Og det viktig, vet du. Gud interessert i å velsigne våre avlinger. Gud interessert i å velsigne oss på jobben. Gud interessert i å velsigne oss så vi har et sted å bo, og penger å leve av og kjøpe mat for. Men når vi begynner å søke de tingene, da lever vi ikke lenger for han. Da lever vi for oss selv. For Jesus sa, søk først Guds rike. Søk først Guds rike. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Så står det da, ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. For vi hadde ikke noe med oss inn i verden. Og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. Bare stusselig. Står det her at vi bare skal ha mat og klær, og så skal vi ikke ha bil, og så skal vi ikke ha hus, og så skal vi ikke ha alt dette andre som vi jo mener har hørt at vi skal ha tro for. Nei, det står det at hvis du har det, skal du være fornøyd. Men betyr det at ikke Gud vil gi oss disse andre tingene? Nei da. Det betyr det ikke. Men du skal være fornøyd selv om du ikke har det. Du vet, det er en stor forskjell. Du vet, Gud han elsker å velsigne. Abraham, han var en av de rikeste personer som har levd på denne jorda. Og det var Gud som gjorde det, vet du. Men Jobb, han ble en av de rikeste på sin tid etter at Gud reiste han opp igjen fra det han har vært igjennom. Og det var Gud som gjorde det. Så kom en materiell velsignelse. Men det som var med Jobb, var at han var fornøyd også når Gud tok fra han både familien hans, og tok fra han helsa hans, og tok fra han alt mulig. Så står det at allikevel, står det, syndet ikke Jobb med sine lepper. Du vet, det er noe med det å ha sin glede i Gud, og ikke ha sin glede i alle de tingene han ønsker å gi oss. Du vet, hvis jeg hadde... Nå er jo ikke jeg pappa riktig enda, da. Men tenk at når jeg blir det, da... Tenk da at for eksempel Maren, kona mi, reiste liksom til Oslo og bosatte seg der. Nå skal ikke hun gjøre det fordi vi er gift og vi skal bo sammen. Men la oss tenke oss det da, at hun bodde der. Og så bodde jeg her i Kirkenes, 250 mil unna. Og så hadde jeg liksom bare, hadde vi ikke råd til flybilletter. Ja, dette her er skikkelig elendighetsteologi, altså. Det er ikke det at det skjer. Men la oss gjøre et tankeeksperiment. Tenk at jeg ikke hadde råd til flybilletter. Så jeg måtte sitte her oppe, eneste jeg hadde råd til var å ringe. Nei, dårlig eksempel altså, men... Si det da, at vi liksom holdt kontakten sånn på telefon. Hva tror du var viktig for meg da? Tror du det var viktig at det barnet hadde det det trengte? Ja, selvfølgelig. Jeg ville jo heller sulte selv enn at ungen skulle ha hørt i buksa og ikke få ny. Selvfølgelig. Sånn er jo en far det. Det tror jeg han er, og sånn tror jeg Gud er også. Jeg ville jo selvfølgelig ønske alt i verden at det barnet skulle ha det så bra som det bare kunne. Og hvis mammaen da, som er kona mi, skulle fortelle det barnet hvordan jeg var, så er jeg selvfølgelig glad for at hun forteller at pappa han sender penger hver måned, så vi klarer oss veldig bra, og han underholder oss og forsørger oss, så det går veldig bra. Han bryr oss om hvordan vi har det sånn rent materielt. Men jeg ville synes det var litt stusselig hvis det stoppet med det, liksom. At han bare var sånn bidragsyter der oppe. Jeg mener, det blir jo som å være skilt, det. Og så bare sende penger sånn høyst motvillig nærmest en gang i måneden. En viss prosent av inntekten. Men kona mi kunne bli veldig fokusert på det, vet du. At nå har han jobbet så mye, så nå kommer det 20 000, vet du. Og vi skal kjøpe det, og vi skal kjøpe det. Og han, pappa er så god, for han vil gi deg det, og gi deg det, og gi deg det. Og så sitter jeg der med telefonen, ja, men... Kan jeg ikke få snakke med datter eller sønnen min selv da? Hallo, hallo. Du vet, det som ligger på en pappas hjerte, det er jo å få kontakt med det barnet sitt. Det er å fortelle det barnet hvor høyt det elsker det. Og vise og kommunisere. Og det der kan vi kristne også gå feil mange ganger. Vi kan bli så fokusert, når vi forkynner Guds ord og sånn, så kan vi bli så fokusert på alt det gode Gud ønsker å gi oss. At vi fullstendig danner et feil bilde av Gud. Han blir en sånn pappa der oppe i Finnmark som sender penger og alt vi trenger. Men han er ikke så veldig interessert i at du skal komme bort til telefonen og snakke med han. Men da har vi bomma. Det viktigste må være at vi får lov å kjenne pappaen vår. At vi får lov å kjenne Gud. at vi får kjenne hans kjærlighet, så er det klart at han vil sørge for alt det andre. Jeg mener, en fireåring driver deg ikke og bekymrer seg for om pappa skal ha råd til å kjøpe mat. Men han vet at pappa, han er verdensmester. Og han tror jeg på, og han stoler jeg på, og han elsker jeg å være sammen med. Så det er klart at det som er viktig vil jo være at vi får den kontakten. Men så står det, skal vi lese litt videre her i 1. Timoteus brev. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det, stod det. Og så står det i vers 9. Men de som vil bli rike, altså her kommer det igjen de som, står ikke de som er rike. Står ikke de som Gud eventuelt har velsignet med rikdom. Men det står de som vil bli rike, hvor det er målet. De faller i fristelser og snarer, og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill fra troen og gjennomboret seg selv med mange piner. Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette, og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Her står det, det er et veldig sterkt uttrykk, altså, fly bort. Det er det samme uttrykket som står om å fly hor. Altså, sky det, altså, kom deg vekk fra det. Rør det ikke, kom deg unna, det kommer til å ødelegge deg. Det brukes like sterke ord her om å fly bort ifra pengekjærhet og det å søke rikdom. Fly bort fra det. På samme måte som det står fly bort. Hvis du faller i hor, så ødelegger du din egen sjel, sier Bibelen. På samme måte, faller du i pengekjærhet, sånn som fariseerne sier, Jesus sa de var pengekjære, så ødelegger du din egen sjel. Så står det, mange har i lyst etter penger, faret vill fra troen. Altså, troen kan bli helt pervertert, altså. Den blir fokusert på helt feil mål her i livet. Troen blir fokusert på om jeg får den nye bilen. Troen blir fokusert på om jeg får så og så stort hus. Troen blir fokusert på at jeg skal få alt det jeg har lyst på. Men da har man faret vill fra den viktige troen, som er tilliten til Jesus Kristus, og gi sitt liv til ham. Og gjennomboret seg selv med mange piner. Du vet, Gud vil oss ikke så vondt. Den eneste grunnen til at han advarer oss mot dette her, er at han ser at det ødelegger oss innenifra. Hor, baktalelse og pengegriskhet, det er tre ting som Bibelen hele tiden advarer mot. Det er som kreftsvulster som gjør at hvis det får begynne å vokse i livet vårt, så spiser det oss opp innvendig og ødelegger oss som mennesker. Det er ingen synd som Gud advarer mot uten at han vil spare oss for noe. Så det er viktig at vi som lever i den tiden vi gjør nå, begynner å få fokuset vårt helt rett. At vi vet at motivene våre er rett. At vi vet at vi søker Gud. Vi søker ikke først og fremst hans hånd, selv om vi skal be om alt det vi trenger. Men vi søker hans ansikt. Vi søker pappa. Vi ønsker å komme i telefonen og si, er det deg, pappa? Ja. Og så er bare det å høre stemmen hans. Det er det som får oss til å bli varm på innsiden. Fordi vi kjenner pappa. Selvfølgelig vil han sørge for at vi har det vi trenger. Selvfølgelig vil han velsigne oss. Men det viktige er å kjenne pappa. Og så kan vi gå til Lukas kapittel 11. Så kan vi lese vers 42. Lukas 11:42. Det er et vers som Gud har mint meg på gang, på gang, på gang. Jeg har i begynnelsen skjønt jeg nesten ikke hvorfor, men etter hvert så har jeg skjønt at det er noe han ønsker å si meg da. Men ved dere farisere, for dere gir tiende. Jaha, det var noe å rope ved for. Ved dere farisere, for dere gir tiende. Hadde det enda vært så vel, da kanskje flere av oss som ikke hadde, ja, at liksom det var det å gi som var gærent, da skulle vi klare å la være å gjøre det. Men det er ikke det han sier her. For dere gir tiende av mynte og rute og alle slags hagevekster. Altså dere gir tiende av alt mulig. Altså dere gir tiende av kruspersilla i kjøkkenhagen til og med. Fordi at dere skal være så pliktoppfyllende i loven. Alt dette her. Men så forsømmer dere rettferd og kjærlighet til Gud, står det. Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort. Det står på slutten, altså, det andre, dette skal ikke lates ugjort. Det er helt riktig å gi tiende. Det var bibelsk å gi tiende. Han klandrer dem ikke for å gi tiende. Men det han klandrer dem for, det er at dette å ta seg ut, dette å oppfylle loven som mennesker ser det, dette å være så god i det ytre, var så viktig for dem. Det var ikke det at hjertet deres ønsket å gi seg til Gud. At de ønsket å gi sitt liv tilbake og leve for ham. Men det var det at de ønsket å leve sånn at folk så hvor prektige de var. Det er klart det. Hvis det var synlig når de kom og ga tiendegaven sin, og der kommer de liksom først med liksom godt og vel 10% av månedslønna, og så kommer de der med litt kruspersill og makaroni og alt de kan skrape ut, ikke sant? Av skap og skuffer og kjøkkenhagen og alt, og liksom for å vise at de er i hvert fall veldig, veldig nøye med å oppfylle dette her. Men han har sagt akkurat i vers 40, dårer, han som skapte det utvendige, har han ikke også skapt det som er innvendig? Men gi da det som er inni til almisse, og se da alt rent for dere. Altså, dere skal ikke slutte å gi tiende. Det er helt riktig. Det er bibelsk å gi tiende. Men gi det som er inni først og fremst. Glem ikke å gi det som er inni til almisse. At Gud har eiendomsrett over tankene våre. At Gud har eiendomsretten over følelsene våre, faktisk. At Gud eier hele vårt liv, fordi han har gitt seg selv for oss. For det er tankene våre, det er holdningene våre, og det hemmelige livet som viser hvem vi er. Det er ikke hva vi gjør her, vet du, hver søndag. Men det er Gud, han ser hva vi gjør når vi er der hvor ingen andre ser oss. Gud ser hva vi måtte lese når ingen andre vet hva vi leser. Gud vet hva vi tenker på når ingen andre kan høre det. Men er det ikke meningen, han ønsker ikke å slå oss ned i støvlene av det. Fordi at vi gjør alle sammen feil. Vi er alle sammen syndet. Og vi trenger alle Guds nåde. Men Gud sier det på det området jeg vil at du først av alt skal gi ditt liv til meg. Gi det som er inni til meg. Jeg mener det du tenkte på der, som du kjente var så feil. Gi det til meg. Ikke prøv å skjule det. Det som du følte der, du merket at det var ikke noe som kom fra mitt hjerte. Så gi det til meg. Ja, de holdningene som du har når du møtte han der, vet du, det var ikke særlig kjærlighetsfullt. Gi det til meg da. Så kan vi få være ærlige. Så kan vi si, Gud, vær meg synder nådig. Ja, vi er vel ikke synder, vi er rettferdige. Nei, det er mulig det. Men vi synder likevel, så vi får i hvert fall være ydmyke nok da. Til å komme til Gud og si, gi meg nåde. Jeg gir deg alt dette her. Jeg gir det som er inni til almisse. Og du vet, Jakob, han er veldig djerv på dette her. Med at, kan vel troen frelse deg, liksom? Og det var sånn at til og med Luther fikk jo anfektelse ved det der om virkelig Jakobs brev skulle være med i Bibelen. Fordi det virket jo som det at her var det ikke lenger frelse ved tro, men ved gjerninger. Men ved nærmere undersøkelse så er det jo ikke det Jakob sier i det hele tatt. Men han sier at en tro som ikke bærer frukt, en tro som ikke får konsekvenser for hvordan vi tenker, hvordan vi lever og hva vi gjør, hva slags tro er det? Det er jo bare en intellektuell tankebygning. Kan vel en slik tro frelse deg? Vis meg din tro uten gjerninger, og jeg skal vise deg min tro av gjerninger. Altså den troen som får konsekvenser for det daglige livet vårt. Som gjør at vi gir alt det vi har på innsiden til Herren. Og gir all vår urenhet og alle våre skitne tanker og hva det måtte være. Og misunnelse og strid og selvhevdelse og stolthet og alt det. Vi gir det til Gud. Da, vet du, da virker troen i oss. Og du vet, det er en ting. Det er viktig dette her. Det står mye i Bibelen om at vi skal ha tro. Men har du lagt merke til en ting? I Bibelen så står det ikke bare det om å ha tro. Eller om det å... Det står aldri å prestere å tro. Men det står om å være tro. Og på grunnteksten så er det nøyaktig det samme ordet som er oversatt både med tro, det å tro. Og det å være trofast, det å være tro. Så her er det altså, vi kan ikke løsrive troen
ifra forholdet til Jesus og gjøre til en intellektuell prestasjon at vi klarer å være overbevist om et eller annet. For det en død tro. Kan vel den frelse deg? Men Guds ord bruker nesten like ofte dette med at vi skal være tro. At vi skal vise trofasthet. Og når det står om hvilke som er åndens frukter, om kjærlighet, glede, fred, langmodighet, trofasthet osv., så er det ordet trofasthet er helt likt eller nesten identisk med ordet tro. Så det å tro på Gud, ikke sant, det går like mye på dette tillitsforholdet. Du vil snakke med pappa selv i telefonen. Vi vil være sammen med han som har gitt oss alt dette. Og da er det han som skaper en levende tro i oss. Det er klart det at Gud vil at vi skal vandre i tro. Det er jo det det står. Men det å vandre i tro er mer enn noe annet. Å holde seg nær til Kristus. Å holde seg i ham. Og ikke leve for seg selv, men å leve for ham. Og da vil vi merke at det begynner å vokse opp i oss. En grunnleggende tillit til at de tingene han har sagt i sitt ord at han vil vi skal gjøre, det kommer til å skje også. Da kommer vi til å få en veldig tillit til pappaen vår. Han kommer til å skape en djervhet og en frimodighet i oss. Jeg tror vi skal få se syke bli helbredet, og vi skal få se store mirakler skje. Ikke fordi vi har fått en eller annen ny teori her oppe, men fordi at vi har en trofasthet mot far, som gjør at han kan fortelle oss at det skal du gjøre, og da kommer det til å skje. Det handler om å kjenne pappa. Det handler om å gå sammen med han, og leve sitt liv gjennom han. I Kristus er vi en ny skapning. I han. Den som ikke lever for seg selv, men lever for han. Da blir det mye enklere alt dette her med tiende og gaver og alt dette her også da. Fordi at Gud sier jo til og med det, han sier det at han kaller oss for forvaltere, står det. Og en ting er at vi eier jo ikke lenger oss selv engang, står det. Men det er Gud som eier oss. Og det er til og med sånn at alt det vi eier, det er det Gud som eier. Det står det, vet du, i Haggai så står det at det sølle og gullet hører Herren til. Da er det i hvert fall sånn at det sølle og gullet vi har hører Herren til, selv om det ikke ser ut sånn som om hedningene sølle og gull tilhører han bestandig. Men hvis alt tilhører han, så tilhører alt vi har han. Og da blir det jo en naturlig konsekvens også, når vi lever for han, at også de materielle tingene vi eier, at det er ting som vi har i fellesskap, som vi får lov å forvalte. Jeg tror at Gud ønsker å skape i oss en sånn glede over å leve for han, at det ikke blir så mye spørsmål om hvor stor del skal jeg måtte gi til Gud, som det blir hvilken del skal jeg beholde. Altså, hva er det Gud ønsker å velsigne meg med å gi meg? Så kan vårt spørsmål i stedet bli at hvor er det Gud vil at jeg skal være med å velsigne? Hvor er det Gud vil bruke meg? Så skal vi ta og lese i 2. Korinterbrev, kapittel 8. Andre Korinterbrev, kapittel 8, fra vers 1. Så ser vi det at Paulus han skriver her om en innsamling til de fattige i Judea. Brødre, nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menigheten i Makedonia. Altså her står det at Gud har på en helt spesiell måte gitt nåde til en menighet i Makedonia. Ja, jeg lurer på hvordan det artet seg, skal vi få høre her. De har vært hårdt prøvet i trengsler. Ja, det var ikke nåden. Det kommer lenger ned. Men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. For de ga etter evne, det kan jeg bevitne, ja, over evne av egen drift. De ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv, først til Herren, og så til oss ved Guds vilje. Vet du, her var det en menighet som til og med var fattig. Og de ba inntrengende om den nåde å få være med og hjelpe de fattige i menigheten i Judea. Og så her står det at Gud ga nåde til en menighet, sånn at de hadde stor glede ved å være med og gi til noen som var mer trengende. Ja, men det jo litt annerledes da, en sånn som det lett å, og sånn, å tenke. At liksom her, ja, Gud forlanger vel det at vi skal gi så og så mye og sånn. Men her står det at det var en spesiell nåde på det, som kom til menigheten, som gjorde at de hadde en glede ved å gi. Og de ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten. Altså, det å, for dem, det å, selv om de kanskje ikke hadde stort, vet du, om de hadde 10 kroner, da, så kanskje de ga 2, vet du. Men bare det å få gi de 2 kronene, og liksom vite at jeg er med på den tjenesten som Paulus og de andre, det som Gud gjør der nede i Judea nå, jeg er med på det. Ja, om jeg så bare kan gi en 5, altså, så ber jeg inntrengende om å få lov å være med. For jeg vet at Gud ser ikke på om det er en 5 eller om det er 50 000. Men han ser på hjertet at jeg ønsker å være med i tjenesten. Og så velsigner jo Gud etter hjertet, ikke sant? Og ikke etter beløpet, for beløpet det er jo bare et uttrykk for hvor mye penger vi har. Det er ikke noe uttrykk for, jeg mener om Trygve Hegnar, eller en av disse gutta som har hundrevis av millioner, gir 10 000 kroner, liksom. Det er jo ikke lommepenger engang. Men om en fattig enke gir en enkel skjerv, så sier Jesus det at hun har gitt mer enn alle de andre. Så er det ikke spørsmål hvor mye vi kan gi, men det er det at det er en nåde å få være med. Det er en glede å få lov å være med og velsigne. Og så står det at de ga ikke bare slik de hadde håpet. Altså, de hadde jo håpet da, at de skulle få med seg penger og mat og gaver som de kunne gi til disse trengende. Det hadde de håpet. Men de ga ikke bare slik de hadde håpet, men de ga seg selv, står det. Først til Herren, og så til oss, ved Guds vilje. De ga seg selv. De var involvert med hele sitt vesen. Og de ga seg først og fremst til Gud. Det var ikke til Paulus sin ministry. Vet, av og til så kan man få inntrykk av det at det liksom dreier seg liksom om å støtte den og den ministryen, ikke sant? Den og den menigheten, eller den og den predikanten vi har støttet, for han er så bra. Nei, de ga seg først og fremst til Herren. Herre, hva er det du vil gjøre? Herre, hva er det du trenger penger til? Herre, hva er det du trenger at jeg er med og velsigner inn i? Og så ga de seg til menneskene. Og det er jo den rekkefølgen der på alt det, vet du. Først skal vi gi oss 100% til Gud. Han skal ha punkt 1 i livet vårt. Og så kommer, hvis vi er gift, så er det ektefellen vår. Det er den vi skal gi oss aller mest til etter Gud. Så kommer barna våre. Ja, det er kanskje feil rekkefølge, sier du. Nei, det er ikke det. For en mamma og pappa som ikke er glad i hverandre, det er ikke noe særlig god å ha for barna heller. Og så skal vi gi oss på jobben der Gud har satt oss til å tjene vårt daglige brød. Og så skal vi gi oss til menigheten. Hvis det fungerer i den rekkefølgen der, da kommer det til å fungere på alle plan. Det er helt ubibelsk, det greiene der om at vi skal brenne oss ut i menigheten så barna lider og ektefellen lider og til og med arbeidsgiveren lider. Vet du, jeg hørte en gang en arbeidsgiver som selv var kristen, som sa at han ville helst ikke ansette kristne fra den menigheten han selv var med i, fordi at de var så slentrette. Han ville helst ansette noen andre. Vet du, da forteller det meg at her er jo helt på tryne prioriteringer blant de kristne av og til, altså. Vet du, da Hans Nielsen Hauge kom opp i Målselv, så tenkte de at det kunne umulig være Hans Nielsen Hauge som hadde kommet, fordi at han drev og jobbet på åkeren hele dagen og deltok i ånda. Så det kunne ikke være han. For der var det veldig påvirket av en litt sånn gnostisk retning om at liksom arbeid var litt mindreverdig, og liksom det åndelige som var viktig. Men så holdt han på å jobbe, vet du, til sene kvelden, og det begynte å bli mørkt. Og så samlet han de andre, og så begynte han å preke. Og da skjønte de, det kunne ikke være noen andre ut fra den ånd og kraft som han hadde. Men det ble en oppvekker for dem. For Hans Nielsen Hauge så var det å gjøre en innsats på jobben. Det å være forpliktende overfor familie. Det å være disse praktiske tingene som Gud har satt oss til. Det er viktigere enn faktisk veldig mye som ser åndelig ut. Og da blir det en rett balanse. Så vi gir oss selv på alle disse områdene. Vi gir oss til ektefellen vår, til barna våre. Først til Gud, og så til mennesker. De ga seg selv først til Herren og så til oss, ved Guds vilje. Og da ga de ikke av plikt, vet du. Men de ga nåde. Og så står det i 2. Korinterbrev 9. Paulus, han snakker jo litt om penger i det, i det brevet. Så står det i 2. Korinterbrev 9, vers 6. Så står det i vers 6. Men dette sier jeg dere, den som sår sparsomt skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Enhver må gi slik som han setter seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Du vet, hvis vi, enten som predikanter eller ledere eller som andre, prøver å presse noen til å gi, vet, da gir de av tvang, og det har Gud ikke behag i. Veldig mange, nå snakker jeg rett ut altså, mange av de kollektbrekene jeg har hørt rundt omkring, det er slett ikke fra Gud i det hele tatt. For menneskene sitter der med en ekkel følelse at her må vi gi. Og det er av tvang. Og det står rett ut her at han ikke skal gi med ulyst eller av tvang, men han skal gi slik han setter seg fore i sitt hjerte, står det. Og da gir han av glede. Da gir han av nåde. Da gir han for å gi til Herren og ikke til mennesker. Og så står det, for Gud elsker en glad giver. Og du vet, sånn som dette her er blitt sagt enkelte ganger da, så er det liksom sånn at ja, du skal gi til Guds rike, for Gud velsigner 100 folk tilbake. Og liksom, det er bare gi 100 kroner, så kan du bare regne ut at da får du 10.000 tilbake, liksom, for det er 100 folk. Og så appellerer man til menneskets kjød, at du skal gi for å få. Men du vet, det er helt i strid med det verset her. Det er fullstendig på trynet. Jeg sier det rett ut. Det er manipulasjon. Det er kontroll. Det er tvang. Det er appell til kjøttet. Du skal gi for å få. Men Gud elsker en glad giver, vet du. En som gir, for det er så godt å gi. Halleluja, jeg får lov å gi. Står, hadde det vært sånn som mange sier, så hadde det stått at Gud, han har sett pris på en god investor. Hvis det var sånn at vi skulle gi for å få. Det er klart det. Vi er ikke så dumme. Hvis vi visste om et aksjefond som hadde 100 gangers avkastning, så er det ingen som er så dumme, selv den verste hedning, at den ikke ville putte pengene sine inn i det. Jeg mener, det er appell til det mest selviske som finnes. Jeg sier ikke dette for å slakte enkelte predikanter. Jeg sier det bare for at det er ikke bibelsk. Og det står at vi skal refse den lære som ikke er av Gud. Så vi skal gjøre det. Vi skal fokusere på hva skriften sier. At Gud vil forløse nåde. Gud vil forløse giverglede. Og så skal det bli godt å velsigne. Og det er klart at når Gud velsigner da. Når vi velsigner, da velsigner Gud tilbake. Det sier seg jo selv. Vi er forvaltere, vet du, av verden og Guds rike. Og jeg er ikke noe glad i liturgi. Jeg har vokst opp i statskirken og synes liksom det var trått. Men det er en ting jeg husker veldig godt. Fra kollektbønnen, er det ikke det den heter? Hvor de ber for pengene som er samlet inn, så sier de at alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Og det er faktisk veldig bibelsk, altså. Vi eier ikke det vi har. Vi forvalter det. Og da er det heller ikke, da svir det egentlig ikke så mye å gi litt av det heller. For det er jo egentlig ikke vårt. Når vi lærer å sette pris på det på den måten, så tror jeg at Gud kan fri oss veldig fra både pengekjærhet og selviskhet og alt dette her, altså. For når vi sitter og vrir på krona om vi skal putte i kollekten eller ikke, nå snakker jeg ikke om hvis du har blitt manipulert, altså. Da er det bare rett å kjenne at her er noe gærent. Jeg snakker ikke om det. Men når vi liksom driver og vender på hver krone, liksom på, har jeg råd til for eksempel å gi tide, da har du ikke skjønt noen ting da. For jeg mener 100% tilhører jo Gud. At du får lov å beholde 90%, det er jo bare nåde. Ja, men er ikke det veldig lovisk da, det å gi tiende? At liksom det, er ikke det loven? Nei da. Abraham, vet du, det står at han, det står i Hebreerne 7. I Hebreerne 7, vers 1 og 2, så står det at Abraham ga Melkisedek tiende alt, står det. Og Melkisedek kan være et bilde på Jesus Kristus. Det står det lengre ned i vers 17. Og det står det i Galaterbrevet 3:17, så står det at Abraham han levde 430 år før loven. Så der har vi den. 430 år før loven. Så det er sånn tilbake på 1500-tallet det. Sånn på Luthers tid omtrent. Så lang tid var det mellom Abraham og oss. Nei, Abraham og loven. Som det er mellom Luther og oss. Middelalderen og nå. Så lenge før. Men det som var tilfellet, det var at Abraham, han ga til Melkisedek som en respons på nåde. Som en respons på at han ble velsignet. For det står det at Melkisedek velsignet han. Og så står det at Abraham ga en tiende av alt. Og Melkisedek et bilde på Jesus. Så jeg tror ikke det, at vi kan si det at Bibelen forlanger at noen skal gi tiende. Fordi at Bibelen forlanger egentlig ikke det. Altså Bibelen ikke en lovisk bok som sier at nåde deg hvis ikke du gjør det. Men det like fullt et bibelsk prinsipp. Det like fullt en bibelsk måte å forvalte økonomien sin på. Og det står faktisk også veldig klart, vet du, at når vi gir tiende, så velsigner Gud oss veldig rikelig. Så det i hvert fall min erfaring, at det høres litt selvisk ut, men jeg tør ikke å la være, ja. For jeg så avhengig av Guds velsignelse. Det helt sant. Jeg tør ikke å la være. Og det kan av og til føles mye penger ut når liksom kjøttet trekker til, og hvis det to med full jobb, og det blir noen tusen lapper i måneden det. Og liksom det tenker liksom, ja. Men det jo, vi har jo liksom tro på det, hvis du ikke her da, men hvis du en menighet hvor du kanskje ikke har noe særlig tro på det de driver med, og sånn, det noe riktig, og liksom, ja, det mye penger liksom, men det ikke våre penger engang. Det ikke bare de 10% som ikke våre, det hele lønnen ikke vår. Men så vil Gud velsigne oss. Og det i hvert fall min opplevelse, at gang på gang så har Gud velsignet. Og jeg ser at det har vært så mye, at om det så bare var av rent selviske årsaker, så hadde jeg ikke turt å holde tilbake tiden. Jeg mener, jeg kan se det gang på gang, altså. Jeg husker for eksempel da vi skulle gifte oss, det nå 5 år siden, så husker jeg det at, liksom, ja, får vi noe sted å bo og sånn. Jeg husker jeg sa det at, ja, om vi bare får en mørk kjellerleilighet eller et rom i en kjeller, så det greit, men jeg tror Gud skal sørge for noe. Ante ingenting, vi hadde bestemt å gifte oss om 3-4 måneder. Og så går det bare noen uker, og så kommer svigerfar og sier at du har fått jobb i England, så kan ikke dere passe på huset mens vi der, liksom. Sånn med, venner, tomannsbolig, toppetasje, egen garasje og eplehage, utsikt utover Oslofjorden, og liksom. Ja, det jo greit for deg som har en såpass velstående svigerfar, ja, det det. Men allikevel, jeg takket Gud for det. Fordi at det var Guds nåde at han fikk den jobben akkurat da, at huset ble stående tomt, at han ville gjerne ha noen til å bo der for en symbolsk pris i måneden, mens vi var studenter, og bodde der helt til vi skulle flytte. Og da jeg var ferdig med å studere og skulle begynne å jobbe, så tenkte jeg, ja, vi har hørt mye rart om disse turnusleilighetene, det er mye rart der, altså, det er mye dårlige og dårlige møbler og sånn. Men, vi sa i hvert fall at vi må ha møblert leilighet, fordi at det har vært møblert der vi bodde, og vi har nesten ingenting møbler, så vi må ha møblert. Og dagen før flyttelasset vårt skulle gå for litt, hadde vi å flytte da, skrivebord og litt sånne ting. Så ringte jeg ned til sykehuset og sa, det er vel i orden med leiligheten? Ja, da, den står der. Ja, den er vel møblert? Nei, det er den ikke. Ja, men jeg har jo bestilt møblert. Oi, det er et stort problem. Og så tenkte vi, vi skulle prøve å ordne det. Så kom vi ned, ikke sant? Og så står det lapp, vi hadde dessverre ikke flere møbler igjen, så vi har dessverre måttet kjøpe nye. Så står leiligheten der, vet du, ny, med bare nye møbler, samme sånne møbler som vi ville gått og kjøpt selv, furusalong og spisestue og allting. Ja, det var flaks for deg. Ja, men jeg takket Gud for det. Jeg er overbevist om at Gud hadde en finger med i spillet på det. Og sånn har det vært gang på gang, ikke sant? At det har lagt seg til rette, vi har fått nye og pusset leiligheter, mens disse stakkars kollegaene mine, mange av dem har bodd i sånne tjenesteleiligheter som ikke har sett ut. Ja, favoriserer Gud noen av? Ja, det kan virke sånn. Vi som er frelst, vet du, vi har en veldig rik pappa. Så vi skal ikke være så redde for oss å gi litt tilbake. Men når vi kom til Harstad, og hoppet over Oslo da, det var veldig bra det, ja. Kom til Harstad, så var liksom forsvaret som kom med bolig da, vet du. Da fikk vi liksom tomannsbolig for 1100 kroner måneden midt i Harstad sentrum. Ja, men det er jo rimelige leiligheter i forsvaret. Ja, jeg vet det. Men andre har ikke fått i det hele tatt. Så det er takket Gud for det, vi. Det var kanskje flaks, det er kanskje heldig at jeg hadde sånn militærtjeneste som jeg hadde, men vi takket Gud for det. Og så skulle vi komme hit, ikke sant? Så vi ante jo aldri, vi har flyttet 5 ganger i løpet av 5 år, og bare 4 ganger har vi visst hvordan leiligheten, bare 1 av gangene har vi visst hvordan leiligheten så ut. Ellers så har vi kommet med flyttelass og ikke visst på forhånd. Det har vært bra hver gang. Og siste gangen her så kom til hit opp, og så vi først, og vi fikk jo sjokk når vi så den rønna utvendig. Kom inn, så var det nye pussa, vet du. Helt strøkent og flott, og akkurat passe størrelse og pris og allting. Rimelig. Vi takker Gud for det. Og jeg tror det at Gud ønsker å velsigne oss materielt på så mange måter. Jeg kan vitne om det gang på gang. Jeg husker da jeg var student, blei student, så hadde jeg hatt en jobb i et firma. Jeg hadde sånn assistentjobb, så jeg tjente ikke stort der. Jeg, jeg hadde vel 96.000 i år eller noe sånt. Og så kom jeg på studiet, og jeg syntes liksom ikke jeg hadde tid til å jobbe noe særlig ved siden av, for jeg drev som ungdomsleder i en menighet, og brukte fritida mi stort sett på det, enten det eller så leste jeg. Så jeg syntes ikke jeg hadde tid til å ha helgejobb. Vet du hva som skjedde da? Da fikk jeg plutselig en avtale som ikke jeg hadde forventet, at jeg kunne jobbe som konsulent for det firmaet for 4 ganger den timelønnen jeg hadde hatt før. Ja, det var jo flaks. Ja, men jeg takker Gud for det. Fordi at det gjorde at jeg kunne jobbe 30 timer en helg, og så tjene det samme som jeg ville gjort med en helgejobb et halvt år. For det var ikke ofte det var jobb der, men når det var jobb, så tjente jeg en sånn mye som jeg ville gjort med en sånn helgejobb. Da kunne jeg gi meg til det ungdomsarbeidet, da, vet du. Ikke tenke på det at jeg ikke hadde penger. Jeg takker Gud for det. Ja, en gang så, jeg husker jeg hørte Arne Bakken fortalte det at han liksom, ja, hentet han liksom, han hadde fått bare sånn, måtte bare gå og liksom tømme minibanken og gi til noen av ham, som han visste trengte det, og liksom Gud minnet ham på det. Jeg tenkte, kjære Gud, dit kommer nok aldri jeg, tenkte jeg. Men jeg husker en gang vi plutselig fikk så lyst til å gjøre akkurat det, for det var noen som trengte penger. Så vi ble enige om det at, nei, det har vi så lyst til å gjøre, det gjør vi. Så gikk av gårde og nærmest tømte det som var på kort, og ga det videre. Og så i løpet av 4-5 uker så gikk årslønna mi opp 10 ganger det beløpet vi hadde gitt bort. Ja, det kan godt være tilfeldigheter, men jeg takker Gud for det. Ja, har du fått så mye velsignelse hver gang du har gjort det? Nei, kanskje ikke. Men jeg har mistanke om at veldig mye av det gode som har skjedd i livet mitt er velsignelse, som jeg ikke skjønner at er det. Så jeg tar ikke sjansen jeg på å miste det. Så hvis det å liksom være gnien i forhold til Gud gjør at han er nødt til å strupe litt igjen, så tør jeg ikke, altså av rent egoistiske grunner. Men jeg vet også at den dagen jeg begynner å gi for å få, den dagen jeg begynner å investere i Guds rike for at han skal velsigne meg, da kan det gå på dunken. Jeg kjenner en jeg, som en gang ga 700.000 kroner. Han var ikke millionær engang, altså. Men han var næringsdrivende og ga nesten alt han hadde av egenkapital i den bedriften. Fordi han var under en forkynnelse som sa det at du skal bare gi og gi og gi, så kommer det til å bli gitt deg. Så han, jeg tror, han sa det til meg, han hadde ikke helt rett motiv i sitt hjerte. Han sa det eneste som skjedde, sa han, var at han fortsatt var 700.000 fattigere. Dette er nesten, jeg tror det er rundt 10 år siden, ja. Så vi skal passe oss for det der. Det er ikke noe automatikk i det å sette liksom penger inn på himmelkontoen, og så kommer det tilbake 10 ganger så mye. Men det er sånn at når vi gir det vi setter oss for i sitt hjerte, når Gud får lov å inspirere oss til å gi, når Gud får gi oss lysten, når Gud får motivere oss, når vi gir ut ifra en lydighet mot han, og ikke selv å få, da kommer han til å velsigne. Han kommer til å åpne himmelens sluser over oss, står det i Malaki. Og det har jeg så tro på. Det har jeg så kjempetro på. Men er det at Guds rike skal ha første prioritet? Ja, betyr det da at vi liksom skal bo sånn med appelsinkasser, sånn som Arne Bakken, og som fortalte han gjorde da han var nyfrelst, liksom, bo med vakkenødde med møbler i endetiden, vet du? Da måtte de bruke penger på traktater, så her bor vi med appelsinkasser. Ja, det er jo herlig hvis noen gjør det en periode, men jeg tror ikke Gud nødvendigvis ønsker det. Vi har opplevd det at Gud har gitt oss fred for å kjøpe ting mange ganger. Og vi har opplevd at Gud har velsignet oss, at ting plutselig ble til halv pris, akkurat når vi hadde tenkt å kjøpe det. Veldig mange ganger sånn at det umulig kunne være tilfeldigheter. Det er også Guds velsignelse. Men samtidig så vil jeg ikke ha hjertet mitt der, altså. Men da vi flyttet til Oslo fra Skien, som var en møblert leilighet, så plutselig så fikk vi en tom leilighet. Så hva gjør vi nå, ikke sant? Så hadde vi noen gamle verandamøbler, noen manilamøbler som bestemor hadde hatt på verandaen på begynnelsen av 80-tallet. Så fikk vi de. Satte de i stua, det var helt greit. Og de har vi fortsatt. Vært veldig fornøyd med det. Ikke det at vi ikke har råd til salong. Nå har vi forresten bestilt en sovesofa, så det tar seg opp. Men jeg har ikke hjertet i de tingene der. Altså, jeg merker det at hvis den er pen nok til oss i en periode, så er det herlig å slippe å bruke 20 000 på en ny salong. Vet du. Ikke det at Gud ikke vil velsigne oss med en flott skinnsalong. Kan sikkert hende han gjør det om noen år. Kanskje vi får den til halv pris. Jeg regner det. Ja. Det vil det være typisk han. Men jeg har ikke hjertet mitt i det. Jeg ønsker i hvert fall ikke å ha det. Og sånn må det være hvis Gud skal få sin vei med oss, føler jeg. At vi skal ikke ha hjertet vårt i alle de tingene der. For nettopp når vi ikke har hjertet i det, så kan han gi oss så mye mer av det. Og det har jeg veldig tro på. Så har jeg litt lyst til også å lese helt til slutt. Nå har jeg holdt på veldig lenge. Lyst til å lese helt til slutt fra Haggai, kapittel 1. Det er det siste boka, det er nest tredje siste boka i Gamle Testamentet. Og her så er det profeten Haggai som blir sendt av Gud til et folk som har kommet tilbake fra fangenskap i Babylon. Og så bor de i Jerusalem. De har kommet tilbake, de er ferdige med fangenskapet, og de har fått det veldig bra. Og det er materiell velstand, og de bygger opp husene sine, og de bygger opp byen, og de har det stort sett bra. Men så ser vi her at folk sa noe veldig rart. Det står her i vers 2, så sier Herren herskernes Gud. Dette folket sier, tiden til å bygge Herrens hus er enda ikke kommet. Ja, så de drev og sa det at ja, en dag kommer da vi liksom skal bygge opp igjen tempelet, men nå er det viktig å få et fint sted å bo liksom. Den tiden, den sorg. Men da kom Herrens ord ved profeten Haggai, vers 4. Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette hus ligger i ruiner? Altså, er det rett dette her? At dere har et stort budsjett hvor dere bruker penger på å bygge opp deres egne hus. Hvor dere passer på ikke bare bo i murhus, men dere kler planker utenpå for at det skal være pent. For det er først og fremst derfor dere gjør det. At dere skal ha flotte hus og hager og eiendommer. Mens tempelet er fortsatt en steinrøys. Det vil jeg en gang åpenbart i min herlighet. Når skal dere begynne å bygge opp det? Nå sier Herren herskarenes Gud, legg merke til hvordan det går med dere. Dere sår mye, men høster lite i hus. Dere eter, men blir ikke mette. Dere drikker, men slukker ikke tørsten. Dere kler dere, men ingen blir varm. Og den som tjener for lønn, får lønn i en pung med hull i. Altså, her står det at de sådde i vei, men det ble så dårlige avlinger. Altså, de spiste, men de ble liksom ikke, de ble ikke mette. De drakk, men de slukka ikke tørsten. De kler dere, men ingen blir varm. Og den som tjener for lønn med en pung med hull i. Og det er akkurat det som, det er kanskje ikke så mange som ikke blir mette her i Norge. Men er det noe vi stadig hører at det klages over, så er det det at pengene strekker ikke til. Altså, det er som når de først kommer inn i pungen, så bare detter de ut av et hull alle pengene. Og vi hører det både i verden, og vi hører det i menighetssammenhengen. Altså, pengene strekker ikke til. Pengene strekker ikke til. Men her så sier vi at vi merker til dette her. Om det ikke er en grunn til at det er sånn. Legg merke til hvordan det går med dere. Gå opp i fjellet og hent tømmer. Bygg huset. Så vil jeg ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren. Dere venter mye, men se det blir til lite. Og når dere bærer de hus, blåser jeg det bort. Hvorfor, sier Herren herskarenes Gud? Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens dere har det travelt vært med sitt hus. Og dette her har talt veldig sterkt til meg, altså, når jeg har vært i forskjellige menigheter opp igjennom og sånn. At hvordan vi jobber og jobber. Og så skjer det så lite. Og så driver vi og sår ut Guds ord. Søndag etter søndag etter søndag etter søndag. Men det er så lite høst. Jeg mener, vi forventer masse. Vi snakker om vekkelse. Vi snakker om at liksom, ja, det kommer en kjempevekkelse. Men vi har holdt på med det i 10 år nå. Burde den ikke komme snart? Og den som tjener for lønn med en pung i en pung med hull i. Det er liksom alltid gnål på mange av disse, ikke her da. Jeg må ikke ta så. Men i på mange menighetsmøter liksom, ja, jeg husker jeg var i en menighet hvor liksom det var så gærent at liksom pastoren, han hadde så mye kjøregodtgjørelse. Kunne være nødvendig å kjøre så mye liksom. Og liksom det er alt for varmt i lokalen når vi kommer på søndagene. Vi blir jo kokt her inne. Tenk hva det koster i strøm liksom. Tenk på det. Hvor blir det av pengene liksom? Men det er kanskje en grunn til at det er sånn. Kanskje det har noe med det han sier her, med prioriteringene. Hva er det som er viktig for deg? Er det Guds rike? Er det menighetslivet som Gud står for? Eller er det først og fremst å få et bordkledd hus selv? Hva er det som er viktig for deg? Det er ikke det at Gud ikke unner den bordkledde hus, men er det tiden for det? Når Guds hus ligger i ruiner. Jeg har følt det som en veldig sånn oppmuntring til meg. Man må prøve å fokusere blikket på. Hva er det Gud vil at jeg skal ha hjertet mitt i? For det står det at der hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Så hvis mitt hjerte er i at Guds rike har framgang, hvis mitt hjerte er i at det som er av Gud, det må få vokse, da blir det bare en glede å gi til det arbeidet. Og da blir det ikke noe tung byrde å sende av går det 10% av lønnen av hver måned da, vet du. da blir jo det herlig. Skal jeg få tjent enda mer denne måneden, så da blir det enda mer å velsigne ut. Det moro. Å, det herlig. Og liksom vite det at, ja nei, det svir ikke det helt tatt, altså. For dette her, det et bibelsk prinsipp. Det rett, og det riktig. Og så står det i vers 14, etter at Haggai hadde profetert for folket her sånn. Og lederne, så står det at Herren vakte slik iver hos Zerubabel, Sealtiels sønn, stattholderen over Juda, og Josva, Jesodas og Daks sønn, ypperste presten hos resten av folket, at de kom og arbeidet på huset til Herren sin Gud, herskarenes Gud. Altså det står at når Guds ord kom til disse menneskene, så de så dette her, at ja, men i all verden, hvordan det vi har prioritert da? Jeg mener, se på tenk da. Her henger jo plasten nedover veggene, og det ikke dører og ikke toaletter. Jeg mener, se på det, ja. Og så bor vi i de flotte husene. Her må det være et eller annet skrudd. Hæ? Og så står det at Herren vokte en slik iver, står det. At alle sammen satt i gang og bygde. Men i hjemme så står det hvordan de bygde ut med våpen i ene hånda og liksom jobba med den og mura med den andre hånda, vet du, fordi at de hadde masse fiender som ville hindre dem med dette her. Men det var Herren som vakte den iveren. Men det akkurat som at det var Herren som ga nåde til menigheten Paulus snakker om til å få lyst til å gi. Det var Herren som vekker den iveren. Og jeg tror han vil gjøre det med hver eneste en av oss hvis vi bare tør å slippe han til. Hvis vi tør å si det Gud, i dag vil jeg at også lommeboka mi skal bli frelst. Fordi at jeg vet at hjertet mitt ble frelst for så mange år siden, men jeg har liksom ikke hatt helt frimodighet på det der økonomiske området. Ok, du får ta styringen der også. Kanskje det koster meg litt i første omgang. Men jeg tror egentlig at på sikt så kommer vi til å være nøkkelig for det alle sammen, hvis vi ikke har tatt det valget allerede. Og det står veldig sterke løfter i Haggai, i kapittel 2, vers 5, etter at dette her har begynt å skje. Så står det i vers 5, det paktens ord jeg ga dere, da dere dro ut av Egypt, skal stå fast. Min ånd skal bo iblant dere, frykt ikke. Altså, min ånd skal bo iblant dere. Men det var ikke mye salvelse over den steinhaugen som lå der oppe. Når de begynte å bygge på det, her bygde de fysisk, mens vi kan bygge menigheten med levende steiner. Men når vi begynner å engasjere oss i Guds rikes arbeid, når vi begynner å engasjere oss i det Gud har hjerte for, da kommer hans ånd, altså. Og det, jeg har mange ganger, hvis jeg har hatt nåde når jeg har stått og prekt, kjent at Guds salvelse har kommet veldig sterkt, så har jeg levd på det i dager og uker etterpå, liksom at det er så godt når Guds ånd kommer. At jeg kan leve på det i ukevis og bare glede meg til neste gang, for forhåpentligvis så kan den samme salvelsen komme da. Og sånn vil Gud at Guds ånd skal være til stede i det vi bygger. Og så står det at enda en gang, for så sier Herren i vers 6, herskarenes Gud, enda en gang om en liten stund vil jeg ryste himmelen og jorden, hav og det tørre land. Jeg vil ryste alle folkene slik at alle folkenes lengsel skal komme. Og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren, herskarenes Gud. Hva er folkenes lengsel? Hæ? Hva er det? Det er jo de ufrelste det, som begynner å lengte så ekstremt etter å komme i fellesskap med Gud, at de bare er desperate. Det ønsker Gud skal komme når vi får de rette prioriteringene i livet vårt. Det ønsker Gud at skal skje. Hans ånd skal komme. Folkenes lengsel skal komme. Og Gud skal fylle dette huset som er menigheten med sin herlighet. Sølv er mitt og gull er mitt, sier Herren herskarenes Gud. Så får vi opptre som om det er det da, vet du. Jeg tror ikke han ønsker å gjøre oss fattige, noen av oss. Jeg tror ikke det. Men vi skal få lov til å få åpenbaring om det at det vi har, det har vi på lån, og det er Guds nåde at vi får lov å bli velsignet med det. Det er Herrens. Og det siste huset, du vet, tempelet var før bortførelsen til Babylon, og det ble bygd opp etterpå. Og det siste huset, eller tempelet altså, skal få en større herlighet enn det første, sier Herren herskarenes Gud. Og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren herskarenes Gud. Vet du, det siste tempelet, enda det ikke var det Salomo opprinnelig hadde bygget, det hadde større herlighet enn det første. Enda det kanskje bare var en kopi, altså. Men det var Guds vilje at de skulle bygge det opp igjen. Det var Ydmyke mennesker som gikk i gang og bygde Herrens tempel, og når de gjorde det som var på Guds hjerte, så kom det enda større salvelse og nærvær over det siste tempelet enn over det første. Og for oss som lever så nær den tiden hvor vi tror Jesus skal komme igjen, vet du, så er det enormt løfte om at de siste dagers menighet skal ha større herlighet enn den første. Du vet, vi snakker veldig om urkristendommen, og det er bra, vi skal tilbake dit, men det er egentlig ikke tilbake dit, det er fram til en menighet som har enda større herlighet. Ja, vi er jo ikke der nå. Nei, vi er ikke det. Men jeg tror dette er et løfte til oss. For alt som skjedde med Israel var til forbilde for oss, for at vi skulle lære av det, står det. Og jeg tror at dette er et løfte til oss, at når prioriteringene blir rett, når vi kommer inn i Guds plan, når vi ønsker å leve med han 100% og gi vårt liv tilbake som en respons på hans nåde, så kommer også salvelsen, så kommer også herligheten, så kommer også vekkelsen. Og da blir det ikke først og fremst spørsmål om å ha den flotte predikanten, eller å ha den dyktige pastoren, eller å ha for den saks skyld de flotteste lokalene. Men det blir et spørsmål om hver enkelt av oss. Hvor vi har hjertet hen? Er det Guds rike? Eller er det til min egen nytelse og min egen fordel? Folkenes lengsel skal komme. Huset skal fylles med herlighet. Jeg tror vi skal få lov å oppleve det. Men det står på en ting. Det står på vårt strie og harde menneskehjerte mange ganger. At vi får lov til å si til Gud, jeg vil leve nær deg. Jeg vil gi fra meg det at jeg lever for meg selv. Og så vil jeg begynne å leve for deg. Derfor, hvis noen er i Kristus. Hvis noen er i Kristus. Da er han en ny skapning. Se, det gamle er borte, se, alt er blitt nytt. Det løftet gjelder oss. Vi skal få se at alt blir nytt. Når vi omvender oss. Og tar imot Guds nåde. Far, jeg priser deg for at ditt ord er sant. Og at du er en så god Gud. Som ønsker å velsigne oss både åndelig og materielt og på alle måter, Herre. Jeg ber deg, Hellige Ånd, om å skape rett innstilling i hjertene våre. At du skal fri oss fra denne smålige tankegangen som er i verden, hvor hver sitter og holder på sitt og ønsker bare å få mer og mer og mer. At du skal fri oss helt fra den tankegangen, far. Sånn at du kan velsigne oss, og vi kan være til velsignelse, sånn som du sa. Sånn at vi er fri fra all vår selviskhet, og at vi kan komme inn i en dimensjon av liv, hvor det er den største gleden å gi. At det er en større glede å gi enn å få. At det blir virkelig livene våre her. At vi ikke holder tilbake det som rettmessig tilhører deg, far. Men at vi kan få omvende oss og få nåde. Takk for at du elsker oss, far. Takk for at alt det du har instruert oss i ditt ord er til vårt eget beste. Takk for at du elsker oss, far. Takk for at ikke du vil at vi skal tjene penger i en pomme hull i. Takk for at ikke du vil at vi skal ete og ikke bli mette. Takk for at ikke du vil at avlinger skal slå feil, hverken i overført betydning eller direkte her i dette landet, far. Takk for at du er så god og gavmild. Jeg ber om at du må likedanne oss med Jesus, så vi får samme sinn, så vi ønsker å gi oss selv, så vi ønsker å gi gjensvar på din kjærlighet, far. Takk, Herre. Amen.